Premiér Andrej Babiš završuje návštěvu Střední Asie. Zpravodajství z Ázerbajdžánu, Uzbekistánu a Kazachstánu se točí hlavně kolem dodávek ropy a plynu. Co by nám užší partnerství s tímto regionem mohlo přinést? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
Interview Plus.
A ve vysílání vítám reportérku z deníku N a odbornici na postsovětský prostor Petru Procházkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Rozumíte tomu, proč se vydal Andrej Babiš na první zahraniční cestu mimo Evropskou unii právě tímto směrem?
Ale víte, že docela rozumím. Pokud tedy zůstáváme v té kategorii pragmatická zahraniční politika, tak je to cesta úplně logická, protože především Azerbajdžán a Kazachstán jsou jistou alternativou k dodávkám energetických surovin a jak víme dobře, současná situace nejen jaksi na východ od nás, ale v celém světě s energetickými surovinami je doslova kritická a zrovna tohle, tahleto teritorium Střední Asie a Kavkazu, kam patří Azerbajdžán, je v tuto chvíli poměrně stabilní ve srovnání s jinými a jsou to státy energeticky dobře zajištěné, se kterými máme dlouhodobé vztahy, takže logické to je.
No a řekla byste, že má premiér pravdu v tom, že jmenovitě právě Azerbajdžán je v tuto chvíli centrem světového zájmu?
No tak takových center by asi bylo víc, tak si něco řekněme o Azerbajdžánu z tohoto pohledu. Azerbajdžán není, co se týče do objemu těžené ropy a objemu zásob ropy, žádnou světovou velmocí. On nepatří jaksi mezi tu špičku států, které by těžily opravdu jako velké objemy, ale je to partner spolehlivý, stabilní a ropu už odebíráme z azerbajdžánskou. A to docela hodně je propracovaná cesta, jak tu ropu k nám dostat. Je to mimo ruské území, mimo Hormuzský průliv. Takže z tohoto hlediska ano, Azerbajdžán je určitě jaksi v centru světové pozornosti jako jistá alternativa. Ale že by mohl jaksi nahradit ty obrovské objemy ropy, se kterými teď má svět problém, protože buď nemohou proplout Hormuzským průlivem, anebo se nedostanou do Evropy z Ruska, protože tam platí přísná omezení kvůli válce na Ukrajině, tak to rozhodně Azerbajdžán sám nezvládne.
No, když ale vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček říká, že se stojí ve frontě v Azerbajdžánu, tak pokud to tak je, máme tedy šanci jako Česká republika, i když už určitou ropu z této země odebíráme?
Já myslím, že šanci máme. Azerbajdžán má docela vřelé vztahy s Českou republikou, byť jsme tedy v minulosti byli i my ostrými kritiky těch poměrů, které v Azerbajdžánu vládnou. Je to zcela jistě autoritářský stát, který má velké problémy s porušováním lidských práv, se svobodou médií a tak dále. Tak v tuto chvíli právě myslím si, že i v Baku zastříhali ušima, když slyšeli právě ta slova pragmatická zahraniční politika a z hlediska Azerbajdžánu jsme zajímaví, protože Azerbajdžán opravdu velmi dlouhou dobu usiluje dostat se vlastně do Evropy jak diplomatickou cestou, stát se součástí vlastně toho evropského prostoru, byť leží na Kavkaze a Česká republika je jednou z cest, jak vlastně prodat to, co mám a zároveň se do toho evropského prostoru dostat. Pro Azerbajdžán to byla zjevně, byl to důležitý směr, dokonce se vžil takový pojem kaviárová diplomacie v minulosti, kdy azerbajdžánští diplomaté, politici jezdili po Evropě a jaksi rozdávali kaviár svým evropským partnerům, aby jaksi zastínili právě ty nedostatky, které jim byly kladeny za vinu a to bylo především nedostatek svobod, byl to autoritativní systém, byla to vlastně klan Alijevů vládne Azerbajdžánu už od počátku vzniku tohoto samostatného státu, takže všechny tyto výtky se snažil Azerbajdžán zakrýt právě svým ropným bohatstvím. Někde se to právě tedy projevovalo v podobě těch dárků kaviárových.
No, vlastně Azerbajdžán má z těch tří navštívených států panem premiérem nejchladnější vztah s Ruskem. V roce 2024 Rusko sestřelilo azerbajdžánské civilní letadlo. O život tam tehdy přišlo 38 lidí. Moskva se teď z Baku dohodla na zaplacení odškodného. Může to být první krok k narovnání těchto vztahů? Stála by o to vlastně Moskva?
Moskva by o to určitě stála. Musíme si ale uvědomit, že Azerbajdžán, skutečně ty jeho vztahy s Moskvou jsou mnohem chladnější než těch dvou zemí, které jste jmenovala, Kazachstán a Uzbekistán, které navštívil tedy premiér Babiš. Můžeme to vidět i na takové vlastně pro nás možná maličkosti, ale pro Rusy velmi významném faktu, a to je účast vedoucích představitelů státu na slavnostní vojenské přehlídce 9. května v Moskvě. Kam tradičně představitelé Kazachstánu a Uzbekistánu jezdí, ale Alijev už tam v loni nebyl a ani letos se tam nechystá. Je to takový jaksi diplomatický signál. Ovšem Azerbajdžán si to opravdu může dovolit, protože Azerbajdžán má velmi jaksi pevného a stabilního spojence v Turecku. Azerbajdžánu se vlastně mluví řečí, která je velmi podobná turečtině, je to prakticky turečtina, takže Azeři se cítí být s Turky jedním národem a tohle spojenectví umožňuje Azerbajdžánu být poněkud drsnější vůči Moskvě a mít napřímenější hřbet než v zemích Střední Asie, které jsou přece jenom na Rusku závislejší.
No v této souvislosti můžeme uvést, že Azerbajdžán nedávno podepsal s Ukrajinou dohodu o vojenské spolupráci. Volodymyr Zelenský, ukrajinský prezident, byl přímo v Baku kvůli této schůzce. Jak silné je toto spojenectví a stojí především na odporu k Rusku?
Je to tak, Azerbajdžán a Ukrajina si zdá se rozumějí právě v tom vztahu k Rusku. Obě země pokládají Rusko za imperiální stát, který v minulosti i v současnosti se snažil jak tedy na Ukrajině, tak tedy i na Kavkaze se rozpínat a pohlcovat tyto země a obě země mají velké ambice, aby se tomu tak už nestalo. Takže v tomto si myslím si obě země porozuměly. Obě země také vedou nebo vedly válečné konflikty. Azerbajdžán donedávna měl otevřený konflikt s Arménií, který, jak víme, skončil tedy v jeho prospěch nakonec, ale je to země, která zbrojí, která je otevřená všem novým zbrojařským technologiím a tady si myslím, že s Ukrajinou taky Alijev se Zelenským asi notovali a porozuměli, protože drony byly používány velmi i na té arménsko-azerbajdžánské frontě. Ale ten vztah k Rusku si myslím, že tam hraje významnou roli a že si vlastně oba ty lídři mohli říkat, v čem by to jejich spojenectví mohlo pomoci té emancipaci, té definitivní emancipaci od Ruska.
Hostem Interview Plus je reportérka z deníku N Petra Procházková.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
Podle organizace Amnesty International bylo v Azerbajdžánu za mřížemi v loňském roce zhruba 300 politických vězňů, včetně aktivistů, novinářů nebo opozičních politiků. Mění se v zemi něco v tomto ohledu?
Bohužel ne. Podle těch aktuálních údajů, jak jsem se na to dneska dívala, tak přes 30 novinářů stále sedí za mřížemi, 39 aktivistů je vězněno z politických důvodů a zajímavé je, že skoro 250 lidí tam sedí za mřížemi z náboženských důvodů. Zkrátka je to autoritářský režim, který pojímá jaksi kategorii lidských práv po svém. Rozhodně to není režim, který by se byť blížil s tou správou, systémem správy státu k evropským demokraciím. Přesto asi nejsme jediní, kdo se snaží v tuto chvíli s ním jednat právě proto, že někdy zkrátka volí i evropští politici mezi špatným a ještě horším. A ve chvíli, kdy, jak jsme říkali na začátku, se Azerbajdžán jako může existovat jako jedna z mála stabilních alternativ právě v dodávkách energetických surovin, tak se budou prostě nad těmito prohřešky v oblasti lidskoprávní zavírat oči.
No, mezi politickými vězni je také Bahruz Samadov, doktorant, který studoval i působil v minulosti na Univerzitě Karlově. Loni v létě mu za azerbajdžánský soud uložil 15-letý trest za extremismus a vlastizradu. Univerzita Karlova v této souvislosti oslovila diplomacii a žádala ji o pomoc. Víte, jak se ten jeho případ vyvíjí?
Já vím pouze, že je stále vězněn, myslím si, že se nevyvíjí nijak. Docela by mě zajímalo, zda ta současná návštěva nebo ta poslední návštěva, která se uskutečnila, jak to tak bývá, by mohla být využita k tomu, aby se na jeho, ale nejen jeho, případ upozornilo, protože mezi těmi vězněnými novináři jsou i azerbajdžánští novináři, kteří spolupracovali s českými médii a ty vazby tam jsou dlouhodobé. Takže ano, tak spolupráce na té ekonomické úrovně je věc jedna a ta možnost připomenout, že tady my ještě vnímáme jiné věci, než jsou obchody citlivě, to je věc druhá. A obávám se, že současná česká vláda této možnosti příliš nevyužívá.
Já musím dodat, že my zatím nevíme, zda tato otázka případu Bahruze Samadova byla otevřena během návštěvy premiéra Andreje Babiše. Přinejmenším před novináři o tom nemluvil. Lidskoprávní organizace označují ten proces za vykonstruovaný. Je to něco, k čemu v Azerbajdžánu dochází často?
Dochází k tomu jaksi pravidelně. Já z těch 60 lidí, kteří patří do té kategorie novinářů a aktivistů, vlastně, když jsem se tak, jako všechny ty případy neznám podrobně, ale dívala jsem se na některé ty případy novinářů a novinářek, mimochodem, jsou tam i ženy, a vlastně ani jeden z nich nemá žádnou, bych řekla, kriminálně trestní podstatu. Všechno jsou to případy politické, ti novináři všichni se vyznačovali tím, že kritizovali režim Alijevů především z toho pohledu korupčního jednání, z pohledu jaksi protekcionismu a bylo na ně vyvíjen určitou dobu velký tlak, až tedy, když se mu nepodvolili, tak většinou to skončilo nějakým procesem podobným, jako tomu je v Rusku, obvinění z různé spolupráce s jakýmisi teroristickými organizacemi a nebo vlastizrada a podobně. A za to jsou vysoké tresty, právě třeba i ten 15-letý, to jsou tresty, které prostě padají proto, protože ta obvinění, byť vykonstruovaná, patří v tom trestním rejstříku mezi velmi přísně trestaná.
Vy už jste zmiňovala prezidenta Ilhama Alijeva, který je ve funkci už od roku 2003. Zmiňovala jste i ten celý rod, který vlastně vládne v zemi celou řadu let. Je vůbec myslitelné, že by se dostal k moci někdo jiný? OBSE v podstatě všechny prezidentské volby, v kterých zvítězil, označuje za nedemokratické a netransparentní.
V tuto chvíli si myslím, že nikoliv. Především proto, že jestliže má něco Azerbajdžán a Rusko společného, tak je to velice jaksi šikovná likvidace jakékoliv konkurence ještě předtím, než má čas vzniknout. A ono to vlastně souvisí i s tím, o čem jsme hovořili s těmi vězněnými novináři. Právě vy potřebujete média k tomu, abyste o sobě dali vědět. Potřebujete politické strany, které mají přístup do médií, do televize, ale i na sociální sítě, prostě do jakýchkoliv médií. A pokud to není, tak vlastně lidé pak volí jenom to, co znají. Takže ono nemusí ani pak dojít k nějakému masivnímu falšování voleb, ale stačí, když ten předvolební proces je v režii té vládnoucí garnitury. A to přesně se v Azerbajdžánu děje. Upřímně řečeno, ne všichni lidé to tam pokládají za něco nesprávného nebo nepochopitelného. Oni zkrátka vlastně nic jiného nezažili, protože z toho komunismu, socialismu, z Sovětského svazu skočili rovnýma nohama právě do vlády té dynastie Alijevců, takže ten odpor je tam mezi inteligencí, je tam v Baku, ve velkých městech, ale poté i co Azerbajdžán zvítězil nad Arménií, což byla pro Alijeva jako obrovské plus a i obrovský skok v popularitě, skutečně i mezi lidmi, kteří ho třeba předtím nevolili nebo nebyli jeho příznivci, tak si myslím, že ta naděje na, jako na to, aby se objevil nějaký opoziční kandidát, je v tuto chvíli minimální.
Když se přesuneme z Azerbajdžánu do Kazachstánu, což byla druhá zastávka premiéra Andreje Babiše, tak v Kazachstánu je ten ruský vliv stále silný, že je tam i hodně etnických Rusů. Snaží se nějak země o větší emancipaci od Moskvy?
Ale snaží. Kazachstán sice je to úplně jiný příběh než Azerbajdžán, kromě toho, že tady mají samozřejmě společnou tu sovětskou minulost, ale Kazachstán právě také provádí takovou tu zahraniční politiku, kterou my nazýváme teď tady u nás pragmatickou. Kazachstán je sice velmi závislý na Rusku, ostatně pojí ho s Ruskem pravděpodobně nejdelší hranice po souši na světě, to je 7500 kilometrů dlouhá rusko-kazašská hranice. Na druhou stranu Kazaši mají velmi blízko k Číně a velice se snaží, aby se vymanili z toho jednostranného vlivu Ruska a nespadli do jednostranného vlivu Číny, a docela šikovně. V něm musím říct, Kazachstán je opravdu velká země s velkým bohatstvím, je to země, která má snad největší uranové zásoby na světě, tak velmi šikovně balancují a snaží se vyjednat i s Evropou, se Spojenými státy, ale leží tam, kde leží. Leží mezi Čínou a Ruskem a z toho se odvíjí jejich zahraniční politika, a určitě ten jejich, jaksi to ten vliv Ruska v Kazachstánu se určitě rok za rokem zmenšuje a Kazachům se daří velmi, bych řekl, jakou mírnou, ale důslednou cestou diverzifikovat svou zahraniční politiku.
No, on je ale Kazachstán také považován dlouhodobě za bránu do Ruska, kterou lze obejít proti ruské sankce. Ten reexport zboží přes Kazachstán vyšetřovala i Evropská unie. To znamená, že ale určitý transakční vztah tam asi bude vždy fungovat.
Ale ano, ale to vůbec nemá jaksi ideologickou podstatu. A ještě bych teda chtěla zdůraznit, že Kazachstán v tomto rozhodně není sám. A že dokonce jedním, jaksi jednou z největších bran, třeba co se týče pro IT elektroniku, která je velice, velice žádaná v ruském zbrojním průmyslu, je nikoli v Kazachstán, ale Arménie. Další zemí, která se na tomto podílí, je Kyrgyzstán. A mimochodem také velice, velice aktivní je v tomto Turecko. Takže tady bych neřekla, že Kazachstán se nějak vyděluje, ale ano, máte pravdu. Kazachstán prostě dělá to, co je prospěšné pro něj. Rozhodně to Kazachstán se nikdy nepřihlásil k nějaké velké podpoře nebo vůbec k podpoře ruské invaze na Ukrajinu. Zároveň se ale nepřidal k sankcím. On se snaží zastávat neutrální pozici, snaží se jednat jak s Ukrajinou, ale samozřejmě ty obchodní vztahy má daleko důležitější s Ruskem. Takže neviděla bych v tom opravdu nic, co by se týkalo podpory ruské imperiální politiky, ale pouze vlastní ekonomické zájmy.
Andrej Babiš při jednání s kazachským prezidentem Tokajevem pogratuloval ke změně ústavy, o které lidé nedávno rozhodovali v referendu. Je k čemu gratulovat?
No, já jsem tam ty velké změny neviděla, hodně se diskutovalo o ruštině. Chtěla bych podotknout, že kromě toho, že v Kazachstánu, v severním Kazachstánu, že je opravdu početná, ani bych neřekla ruská, ale ruskojazyčná menšina, a že stále Bajkonur je kosmodromem, který Rusko má pronajatý až do roku, pokud se nemýlím, 2050, a stále tedy z něj uskutečňuje lety, pokud nějaké uskutečňuje, tak v Kazachstánu se dlouhodobě snaží vypořádat se právě s tím vlivem ruštiny. A ruština je jazyk, který tam hrál velmi významnou roli, vlastně jako druhý státní jazyk. Nyní se to tou ústavou trochu mění, ale podstata podle mě zůstává stejná. Samozřejmě, že se Kazachstán snaží přejít na svůj národní jazyk, snaží se odejít od cyrilice. Nevím, jestli je to důvod gratulaci nebo co jiného tím pan premiér Babiš myslel, ale možná, že gratuloval jenom k tomu, že vůbec nějakou novou ústavu Kazachstán má.
Hostem Interview Plus je Petra Procházková, novinářka a odbornice na postsovětský prostor. Zmiňovali jsme tedy Azerbajdžán, Kazachstán, ještě Uzbekistán. Jak se tomu daří vzdalovat se od toho ruského vlivu?
Uzbekistán je trošičku v jiné kategorii a daří se mu to trochu hůř především proto, že na rozdíl od Kazachstánu a Azerbajdžánu nemá energetické suroviny. Kazachstán má velké zásoby, kromě toho uranu, který jsem zmínila, i ropy, dokonce víc než Azerbajdžán, takže to jsou země, které mají něco v ruce, mají karty, se kterými mohou hrát. Uzbekistán, tam se těží zlato, má velké zásoby uranu, ale žádná energetická velmoc to není. Navíc leží tam, kde leží, je to opravdu hloubě střední Asie, od nás dosti daleko, ale musím říct, že podle těch čísel, na která jsem se teď koukala, největším investorem dnes už není Rusko, ale je to Čína. Největším obchodním partnerem už není Rusko, je to zase Čína. Takže Uzbekistán se také snaží provádět tu pragmatickou zahraniční politiku a zbavit se toho vlivu jedné velmoci, ale je tam větší nebezpečí než u Kazachstánu a Azerbajdžánu, že se dostane pod vliv jiné. A tou je Čína. Myslím si, že Čína má u Uzbekistánu velké zájmy a daří se jí tam tím, že je to chudší stát než Kazachstán, tak se jí tam daří daleko lépe se uchytit a vytvořit si z Uzbekistánu vlastně takový další výchozí bod směrem na sever.
No, to mě právě zajímá, jak už jste zmiňovala, všechny ty tři státy zastávají takzvanou politiku na všechny světové strany. Nelze tedy ale říct, že vyměnili pouze jednu velmoc za jinou a teď jsou v pevném sevření Číny.
No, snaží se o to, aby to tak nebylo. Azerbajdžán, tam si myslím určitě, že je to ústřední spojenectví s Tureckem. Právě díky té jazykové podobnosti a historických vztazích, tam je to opravdu jinak. Ale u Kazachstánu, Kazachstán je obrovská země, která, myslím si, že daleko lépe než Uzbekistán dokáže vzdorovat tomu čínskému vlivu a uvědomuje si to. Všechny ty země si to uvědomují, všechny země ve střední Asii. Uzbekistán zkrátka se snaží, aby tomu tak nebylo, jak to dopadne, těžko říct. Zatím je tady ještě jeden takový významný faktor, který jsme ještě nezmínili. Uzbekistán jako země chudší z těch jmenovaných má dost velkou sílu pracovníků v Rusku. Skoro 1,5 milionu Uzbeků pracuje v Rusku a ty peníze, které posílají svým rodinám, jsou opravdu významné. Významné je to, jsou to miliardy dolarů ročně, které se takto dostanou do rodinných rozpočtů, ale potažmo i částečně do toho uzbeckého státního rozpočtu. Takže to je něco, co stále Uzbekistán s tím Ruskem pojí a zdaleka těch lidí není tolik v Číně, takže tady si myslím, že zatím to pojítko jako trvá. Uvidíme, Čína je obrovská síla a pokud jak si bude chtít, tak si myslím, že lidově řečeno Uzbekistán schlamstne jako malinu.
No a ten čínský vliv, který tady v oblasti posiluje, je to pouze ekonomický vliv nebo i z politického hlediska?
Tak ruka v ruce, Čína to vždycky tak dělá, že postupuje ekonomicky, ona si dokáže ty země kupovat, například v Uzbekistánu to dělá podobně, jako to dělala v Africe, že ona investuje do něčeho, na co, jaksi do nějakého třeba těžby nerostného bohatství, například těžby uranu, a ty investice jsou v podobě půjčky, která je splácena vlastně potom podílem na té těžbě, takže oni si jakoby vlastně zabukují to ložisko a tím pádem se tam uchytí opravdu na dlouho. Politicky nevím, mně se zdá, že Uzbekistán je prostě tradiční středoasijská autokracie, kde také nemůžeme hovořit vůbec o něčem, co by se podobalo naší podobě správy státu, liberální demokracii nebo demokracii vůbec, ale nezdá se, že by byla nějaká extrémně velká poptávka právě ve středoasijských republikách potom, aby se to zásadně změnilo. Ano, samozřejmě je tam inteligence, která je perzekuovaná, která volá potom, aby byly volby svobodnější, aby se ten režim uvolnil, ale on se uvolňuje nicméně pomalu. Že by se dostával nějak extrémně pod vliv Číny, se zatím úplně nezdá. Spíš tam jde o ten ekonomický vztah.
A ještě mě, paní Procházková, na závěr zajímá, poprosím vás o stručnou odpověď. Andrej Babiš odletá v neděli na návštěvu Arménie. Tak řekla byste, že tím plynule naváže na kontakty ve střední Asii, nebo je Arménie od svých sousedů zásadně odlišná?
je zásadně odlišná svou chudobou a v podstatě nemá žádné nerostné bohatství, na rozdíl od těch jmenovaných zemí. Je úplně v jiném geopolitickém postavení, ale je nám zase ze všech kulturně nejbližší.
Hostem Interview Plus byla reportérka z deníku N, odbornice na postsovětský prostor, Petra Procházková. Děkujeme za to.
Hezký den.
A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.